Assalamu alaykum, hürmetlik radyo anlıqıcılar.
Assalamu alaykum, Şarkı Türkistanlıq aziz qarindaşlar.
Uyğur Avaz Radyosu'a hoş geldinizler.
Uyğur Avaz Radyosu sizlerin yürekten karşıladı.
Uyğur Avaz Radyosu izlevatkan Şarkı Türkistan halkının hakiki yürek sadası.
Uyğur Avaz Radyosu hiçbir devlet gibi kılmadan, fakatlı Şarkı Türkistan halkı için hizmet kıladığan müstakil akbarat örgüne.
Tövende bu kitimki anlatışımızın asası mezmurlarını dekıtınızlarla sunumuz.
Dünya Uyghur Kurultayı Merkez Örgünü, 2. Devletlik Vekiller Kurultayının galibilik ayaklaşkallığı münasibetlerinin bayanat elan kıldı.
Dünya Uyghur Kurultayı Merkez Örgünü, 2. Devletlik Vekiller Kurultayı da saylap çıkılgan yeni rehberlik heyetinin tizimlikini elan kıldı.
Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi'nin Prezidenti Abdüzel Karkaş, Rabia Kadir Hanım'ın Dünya Uyghur Kurultayının reisi olup saylanğallığı münasibetlerinin elan kılan tebrik edildi. Rabia Kadir Hanım'a yeni muhabbetle atılıdı.
Rabia Kadir Hanım'ın oğlu Alim Abdurrahim'in 7 yıllık kamak cezası hüküm kılınğanlı haberi Germaniye metbuatlarında yer aldı.
Vanlı üçün her derecelik teptiş tarmaklarını asası nişanlı atalmış milli bölgünçlerine zerbe verişki karşısını talep kıldı.
Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi'nin Prezidenti Abdüzel Karkaş, Germaniye'nin 4 çoğun şehirde Uyghurlar meselesi hakkında doklat verdi.
Şarkı Türkistan'da AIDS virüs yuqtırıp alganlarının sani 60 mingden aşıp ketti.
Şarkı Türkistan'ın Sancı rayonunda gayet zor kömür keni baykaldı.
Emdi bu kitimki anlatışımızın tepsili mezmunu kulak salgay sizde.
Tövende 2. növetlik Dünya Uyghur Kurultayının bayanatının toluk tekstini dekıtınızlarla sunumuz. 2. növetlik Dünya Uyghur Kurultayı 11. ayının 24. günüden 27. günü geçe Germaniyanın München şehirde galibilik ötküzüldü. Hukitimki kurultayga Amerika, Kanada, Avustralya, Türkiye, Saudi Arabistan, Angliya, Şvetsiya, Norvegiya, Kazakistan, Kırgızistan, Germaniya Katarlık 15 devletten kelgen 59 vekil iştirak kılıp, Şarkı Türkistan Milli Hareketinin stratejisini tüzüp çıkış, növetki plan programlarını hazırlaş ve yeni rehberlik aparatını turguzuş Katarlık bir Katar muhim meselelerde devir bölgüş ehmiyetki ige yenilıklarını vücutka çıkardı. Bu kitimki kurultayda 1. növetlik Dünya Uyghur Kurultayının hizmet neticelerine baha beriş bilen birge, 2. növetlik Dünya Uyghur Kurultayının 3 yıllık hizmet layısı oturuğu koyuldu. Kurultayda vekiller, siyasi komisyon, teşkili komisyon, muhacirlar komisyonu, maliye fond komisyonu ve neşriyat teşvikat komisyonu katarlık komisyonlarına bölünüp, estaydıl müzakirler ve ilmi muhakimeler neticesi de Şarkı Türkistan Milli Hareketinin siyasi, teşkili, iqtisadi, teşviqat sahalardaki yeni plan programları hakkında muhim kararlarını kabul kıldı. Kurultayda vekillerinin birdek arzusu bilen Uyghur Milli Hareketinin rehberi, Uyghurlarının manevi anısı Rabia Kadir Hanım, Dünya Uyghur Kurultayının reisi bulup saylandı. Rabia Kadir Hanım, 2004 yıllık Rafto mukafatının sahibi, 2005 yılı ve 2006 yıllık Nobel Tinçlik mukafatının namzatı bulup, Dünya Uyghur Kurultayının reisi buluştun ilgiri, Amerika Uyghur Cemiyetinin reisi ve Halkara Uyghur Kişilik Hukuk ve Demokratiya Fondunun reisi Katarlık vazifelerini üstüge ilip gelgen idi. Rabia Kadir Hanım, 2005 yılı Xitay türmüsünün azat kılınğandın buyan, Şarkı Türkistan halkının erkilliği, demokrasisi, insan hakları üçün zor pidakarlık körüstüp geldi. Xitay hükümeti onun siyasi hareketinin ötçeliş bəxsidi, perzentlerini kolgu iliple kalmay, 2. növetlik Dünya Uyghur Kurultayı çakırılıştın bir hafta ilgiri onun oğulları üstünün sot içip, Rabia Kadir Hanım'ni Dünya Uyghur Kurultayı'da vazife almaslıqa agahlandırgan idi. Rabia Hanım, vekillerinin birdek arzusu bilen Dünya Uyghur Kurultayı reisliği saylanğan künden bir gün keyin derhal oğlu Alim Abdurrahim'ni 7 yıllık kamak cezasına hüküm kılıp, halkarada öz mahiyetini yeni bir kıtım aşkarladı. Dünya Uyghur Kurultayı, Xitay hükümetinin ötçeliş harektirdeki bu vahşi kılmışını şiddet bilen eyipleydi. Dünya Uyghur Kurultayının sabık reisi Erkin Altekin Efendi, Rabia Kadir Hanım'nın Dünya Uyghur Kurultayı reisliğe saylanğalığının Uyghur Milli Hareketi üçün kımmetlik bir fırsat ikerliğini ve Milli Hareketimizin terakiyatını zor derecede ilgiri sürdüğalığını tekitledi. Şunun bilen birge, Uyghur milletine yeni ümit, yeni bir cesaret bəxş etkerliğini ifade kıldı. Dünya Uyghur Kurultayı reisi Rabia Kadir Hanım, bu qetimki qurultayda vekillerinin özünü Dünya Uyghur Kurultayının reis kılıp saylığalığa minnettarlık bildiriş bilen birge, Uyghur Milli Hareketi ve insan hakları kürşini adakçı devam akıldığalığa vədi berdi.
Öz haberimiz, köpçülükke məlum boğundek, Uyghur Milli Hareketi'nin rehberi Rabia Kadir Hanım, Germaniyada çakırılgan Dünya Uyghur Kurultayının 3. nöbetlik vekillerine de Kurultay reisi olup saylanan günden ertesi, yani 11. ayının 27. günü Xitay hakimiyeti Rabia Hanım'dan siyasi öç iliş məqsidi de onun vatan içindeki oğlu Alim Abdurrahim'ni yokulan töhmetlerle 7 yıllık kamak cezası hüküm kılaydı. Şundan bu yan, bu vaxt haberler her kaysi ellerinin mətbuatlarda kən dairede ilan kılınıp gelinmekte. Meselən, Germaniyanın en nopozlu akbarat vasıllarının biri hesaplanan ve devlet karmıgıdaki Germaniya Dolkulur Radyosu mu bu vaka hakkında haber verildi. Mezgür haberde Xitay Sot Mekkemlilerinin Ablikim Abdurrahim'ni anısı Rabia Kadir Hanım'dan 3 iliş məqsidide kamak cazası hüküm kılgallıqı təkiliniş bilen birge Rabia Hanım'nın oğlumda günah yok. Xitay Sotlarının oğlum üstüden çıkarılan bu hükmü bütünlüğü menden 3 ilişini məqsəd kılırdı. Məlum məndin ağanda Xitayının bu kılmışı Xitay hükümetindeki dadılıq bilen karışıqan ve hakikatini sözügen bütün Uyğurlu akıratkan 3 iliş hareketini ibarat degen sözlerge yer verilgen.
Öz haberimiz. Bundan 2 ay burun Şərq Türkistan İnformasyon Mərkəzinin prezidenti Abdjel Qarqaş Əpəndi Germaniyanın hər qaysı rayonlarındakı Türk təşkilatları bilan əlaqə orunub Şərq Türkistan məsələsi haqqında doklat veriş proqramını tüzüb çıxan idi. Bu proqramğa əsasən Abdjel Qarqaş Əpəndi ötən cümədən yekşənbə gününə qədər Germaniyanın Dortmund, Stuttgart, Duisburg, Lünin şəhərlərinə gedib bu rayonlardaki Türk İslam təşkilatlarının əzalarına Şərqi Türkistanın növətki umumi vəziyyidi. Xitay hakimiyetinin uyğurlarına qartıb kelevatkan türlük zulüm və besim siyasətleri, Şərqi Türkistan Milli Müstəqillik Hərkitinin tərəqiyyat əhvali, uyğur xalqının arzu istəkleri qatarlıq kən məzmunlarda doklat berib ötdi. Yuqarqı şəhərlədi berilgən 4 qetimlik doklat yığınıqa 1000-dən artıq kişi qatmaşdı. Abdjel Qarqaş Əpəndi özünün yazma doklatığı birləşdirib, Şərq Türkistan İnformasyon Mərkəzi tərəfindən hazırlab çıxırılğan və Şərq Türkistanın siyasi vəziyyəti əks ətirilgən video film həm foto sürətlərini görsütüb ötdi. Doklat veriş cəriyanda, yəni türk qeyrindaşlarına Xitaylarının uyğurları qaratqan türlük zulümlərini namayan qılğan təşviqat vərəqlər tarqıtıb berildi. Abdjel Qarqaş Əpəndi bərgən doklatı da, növbətti Avropada 3 milyondan artıq türkünün yaşavatqalığı və Germaniyada mı türk qeyrindaşların ikinci çoğun millətkə aylanqalığını, Avropada təsirə naidi küşlük bolğan türk qeyrindaşların özləri bilən dindaş və qan qeyrindaş bolğan uyğur xalqının milli müstəqillik hərəkətlərə maddi və mənivi cəhətdən yardım berişi lazımlığını alayda əskərtib ötdi. Türk təşkilatlarının rəhbərləri mi qılğan sözləri də Şərqi Türkistan davasının fəqət uyğurlarının da davası əməz, bəlkə bütün türk xalqının ortaq davası ikəliğini, şuna uyğur xalqının müstəqillik hərəkətinə yardım verişini özlərinin bir milli həm vicdani burcu deyə qaraydığını bildirişdi. Abdjel Qarqaş Əpəndinin bu xil doklat veriş fəaliyyəti müşu ilinin axırıcı davam qıldı.
Ürümçi keşlik gezisinin 11. ayının 30. günü haber kılışça, Şərq Türkistan'daki Sancı Oblasının şərqi kısmıda, yani Çunğar Oymalığının şərqi kısmıda, gayet zor kömürlük bayqalgan bulup, bu yerdeki kömürünün zapas miqdarı 3 milyard 650 milyon tonluğu yetirgen. Әмма әҗәпнәрлек йөри шу ки, бу көмерлекнең байкалганлыгы ярлык хөкүмәт тарафыдан эмас, бәлки Хытайның Шандун өлкәсе геологик лайлаш академиясе тарафыдан 11 айның 28 көне элан кылынган. Яңа байкалган бу көмерлекнең даирәсе 118 квадрат километр булып, кызылышкы булган көбергәт 9 кат икән. Ва 1000 метр чоңкурлык кичи болгон көмүр запасы өткөн жылы бүтүн Кытай боюнча иштеп чыгарылган көмүр мыктарынын 1.20 мессиге туура келет экен. Көпчүлүккө маалым болгондой, Шарк Туркстан Кытайдын эң чоң көмүр иштеп чыгарыш базасы болуп, бу жерде иштеп чыгарылган көмүрнүн мыктары бүтүн Кытай боюнча иштеп чыгарылган көмүрнүн 40%ын көбүрөгүн ташкил кылды. Gerçi Xitay hükümet tarafından ilan kılınan Milli Territoriyelik Autonomiya Kanunu'nda yerli korucak hükümetlerinin Şarkı Türkistan'ın tabi baylıklarını içiş ve paylanış hukukunun bağlılığı tekilengen bozu mu? Ama 1949 yılında bu yan Şarkı Türkistan'ın kömür baylığı Xitay Merkez Hükümet tarafından bivasıtı manipul kılınıp gelinmekte ve işlep çıkılan kömürden hemisi de giderek Xitay'a ürkep getirilmekte. Шуңа Шарқ Түркістанның ұйғырла зиш топлышып ұлтырақтылашқан жаны бір айылыры қарайдыған болсыңыз, екілігі етішмәсік мәрсізісі ерлік дейхалланың әң зор қиыншылықтының бірі олып, ұйғыр дейхалдыры жылладың бұян ұтын, янтақ, паса, қонақшы қатарлықланы екілігі қыпкенмекті. Шинжан кезінің 1 айының 30 күні елан қыған хәбірді көрсетілішше, Бүтін Шарқ Түркістан бойынша үкімет тарапынан рәсми әңгеленген Эйдис вирусы юқтырып алғушыларының саны 17209 нәпәр болсы му, әмма рәсми мөлчәрдегі сан 60 мыңдан артық ішкен. Вә нөвәттә Шарқ Түркістанда Эйдис вирусының алдын елеш вә оны давалаш қызметі интайын қиын вә жидди басқыш көткен ішкен. Мәзгүр хәбәрді көрсетілісіше, 11 айның 29 күні аталмыш Оптым райлық парткомның мауын секретары Нұр Бәкірі, Оптым райлық халық өкеметінің мауын рейсі Күрәш Мәқсұт қатарлықла, үрімчідегі юқымлық кеселіклі доқтырханыз қыбіріп, Эйдис вирусы үлін юқымланған балланы зерет қаған. Бәз хәбәрләрді көрсетілісіше, нөвәт Шарқ Түркістанда Эйдис вирусы юқтырып алғанларының ішіде онала вә балланың нисбіті юқыры болып, илі районда хамылда болған әр төт аялының бірі Эйдис вирусы үлін юқымланған ішкен.
Шинжан ықсады кейістінің қәверді көрсетілісіше, Аптным районлық парткомның секретары Ван Лөчен, еқінді үрімчеді чақырылған Аптным районлық 12-кінші қатымлық тәптіш қызметі еғініді қылған сөзді, әр дәрежелік тәптіш тармақларының асасы нишанының милли бөлгіншілергі зәрбе берішке қартышын тәләп қылған. Ван Лөчен бұ қатымқы еғінді қылған сөзді, үш қыл күшлеріні өз ішчегі алған милли бөлгіншілерінің бұзғыншылық әрекетлерге қаттық зәрбе беріп, жәмиеттің сияси мұқымлығыны қолдышымыз лазым деп көрсеткен. Ваңлачо яна, әксіл инклави тәшкілат вә зораван террорист ғұрықларғы зәрбе беріш асаси нұқты қылышыны алахайды тәкітілген. Көпчілікі мәлім болғындек, еқінгі мәзгілләрдің бұян Қытай хакіметі чәтәлләрігі қаратқан тәшвіқатыда мәқсәтлік қалда Шинжанның сияси вәзейті мұқым, әр милләт қалқы тініч итпақ деген идеяны тәрғіп қылып, Шарқы Түркістандегі милли әркәтнің түнләй бесіқ тұрылғалықыны тәкітләп кәлген еді. Әмма Ван Лөченнің юқарқы сөздері Шарқы Түркістанның сияси вәзейтінің яңылы жеті икәлігіні, Аталмыш милли бөлгіншілерінің ғазыр мұхам Қытай хакіметінің нәзірді әң асастық қауіп болып тұрватқалығыны көрсетіп тұрмақта.
Шарқ Түркістан информацион мәркізінің президент Абзил Қарқаш әпенді 11 айының 27 күні Еуропа Азаттық радиосының зияртын қобыл қығанда, шөкені Қытай Суат мәккемелерінің Дүния ұйғыр құрылтының еңір әйесі Рабия Қадыр ханымның оғылды Алым Абдірхимні 7 жылық қамақ жазасық өкім қығалықыны, бұ Қытай мұстамлекшілерінің Рабия ханымдың өч еліш мәқсізді қастан еліп баған намәртләчі бір әркеті деп әйбілді. Абдужил Қарқаш әпенінің мұқпырының Абликим Абдурим вәқәс мұнасытылдан сорған суалырығы жауап беріп, Рабия ханым Қытай мұстамлекшілерінің зиянкештегі түпәлден бүйгіна халды 6 жылдың артық түрімі деятті. Рабия ханым азат болып чәтәлгі чықып кеткенден кейін Қытай хакіметі оның вәтән ішедік пәзентірігі зиянкештік қылышқы жүзденді. Уланың мәсіде Рабия ханымны милли давадын баскәшіріш, яки оны чәтәлді рой жәтін арам тапқызмас кейді. Әмма Рабия ханым Қытай хакіметтегі тізпікмей өзінің хаққаны күрішін дамаштырды. Қытай хакимиетінің Рабия ханымның дүния ұйғыр құрылтының рәйесі боп сайланған мәзгілге тоғыр келтіріп, оның оғылығы зиянкешті қағалықы мұ, бұл хакимиетінің сиясы жәтін өтшеліш мұддасыны өчіқші көсіп тұмақта деп көрсетті. Абзил Қарқаш әпенді Қытай сот мәккемелері тәріпінің алым Абдурим әкеде түзіп чықылған аталмыш ықрарнаме вә дәлі ұспатланың пүтілдей сақта әм ойдырымыдың ибарет шекерлікіне. Қытай хакимиетінің мәхпұстан қинаш арқылық мәжбүрі ықрар қылдыру ішіне вә қылмыған ішіне қылдым дегіз ішіне әзәлдің адет қыпке әкелікіне. Шоңа Қытай сот мәккемелерінің әрқандақ өкімлерінің ешбір қануын асасының болмағалығыны алайды тәкітеп өтті.
Қытай яшылар кезінің қәвірді көрсетілісіше, мәйлі Қытайдегі али мектеплерінің пүтіріп кәлгәлер болсын, яки Шәрқі Түркістандегі али мектеплерінің пүтіргәлер болсын, әмісіла Үрімчі, Шихәнзе, Санчи қатарлық чоң шәрлерді қызмет қылышын арзу қыледіген. Вә ұйғырлар зіш топлышып олтырақлашқан жәнібі районларға берішіні қалымайдыген. Мәзгүр мақалды көрсетілісіше, нөвәтті Шәрқі Түркістанда пәкәтлі Үрімчі, Санчи, Шихәнзе қатарлық үш шәрді ішкі орынлашқан али мектеп оқушыларының неспіті, бүтін Шәрқі Түркістан бойынша ішкі орынлашқан али мектеп оқушыларының ұмуми неспітінің 63.75%-ні, Үрімчінің өзіла 52.82%-ні тәшкіл қыладыген. Әмма жәнубтігі Ақсу, Қашқар, Атуш, Вә Хотан қатарлық төт вилайетті али мектеп оқушыларының ішкі орынлыш неспіті аранлы 13.78%-ні елейдіген. Бәзі қәвәрлерді көрсетілісіше, жәнубі районларғы беріп ішләватқан али мектеп оқушыларының әмісі дегідек ұйғыр болып, Қытай оқушылар шарайты начар, бейхеттер әмәс дегенді бағаны қылып, жәнубі районларғы берішіні қалымайдыген. Юқарқы қәвәрді, бұйыл али мектепні пүтірген Ван ұсымлық бір Қытайның мән чәт яқы районларды қадыр болыштың, Үрімчіде ішче болышын әвзәл көрімен деген қаршығы ер берілген. Мәзгүр қәвәрді ене, жәнубі районларының қысады тәрәқияты аджыз болғыны үчін али мектепні пүтіргенлер бұ районларды пәкәтлі мағарып, сәхие вә мәмури сахәлерді іштапалайдыген. Әмі али мектеплерінің кәсіптүрі 250 қылдың ашыдыген. Шоңа али мектеплерінің пүтіріп, өз юртлырға қайтып келген ерлік оқушыларының көпіншісі кәсіп алмаштырышқы мәжбүр болдыген.
Төвенде, Германияда сияс паналық тіліп тұрватқан Тажигел Абдурашид қаным тарапынан қаламгеленген Уйғур қыздыры Қытай мұстамлікшілерінің ассимиляция сиясын ұшар болышы лазым деген темлік мақаласының толық текстіні диқтыңлағы сөйлеміз. Қытай мұстамлікшілерінің вәтініміз Шәрқ Түркістан деліп беріп атқан Қытайлаштыру сиясының чоң құрылышыға әгішіп, ұйғыр халқының әнәнеуі өріп адәттері, есіл қысләттері вә милли алайлықтері жидді хәвке дүшкенмәкте. Бұлып нөвәтті ұйғыр яшылары арасында ижтимай әхлақның пәйдімпәй бұзылыш қарап жүзісті ватқалығы Қытай хакимиетінің ассимиляция сиясының өзің тәсіріні көрсетіп ватқалығының рошен ішбарысын ібарат. Біз башқысыны қойып тұрып, пәкәтлі ұйғыр қыздыр ішіде баш көтіріп шыққан бәзі хайри аламәтлерге қарайдыған болсақ, ұйғыр халқының келгісі істіқбалының нәқадар зор бір хәуіпке дөш келіп ватқалығын көріп ала алаймыз. Менің үшін нөвәтті ұйғыр қыздар ішілік көріліп атқан ғайры милли аламәтләріні төәндікі нұқтылағы еғін жақлаш мүмкін. Біріншіден, кейін ке мәзгілләдің бұян ұйғыр қыздар ішіде Қытайла білән муаббәтлішіп қол түтіші үйрідіған, той қылыдыған әхвалла көпешкі башылды. Шыкеншіден, чоң шәрләдігі ұйғыр қыздар арыста өзінің милли алайлықтырдың нұмыс қылыдыған әхвалла баш көтіріп чықпатыды. Мәселен, бәз қызла ұйғырлаға қас болған доппа әттәс көйіне кейіп үріштін. Әнәнеуи адәтләр бойынша чечені ұзын қылып өріп жүрішті намыс қылады. Уланың киініштері пүтілілі Қытайча. Грим қылыш ұсталырым Қытайча. Яны келіп, бір чырайлық ұзын чечені кесіп етіп, Қытайды қырқымчаш боп жүрейді. Үшіншіден, чоң шәрлердікі ұйғыр қыздар ішіде, өз ара Қытай сөздішідіған, ұйғыр сөздіштін мүмкін ба өзінің қачырылыған вә Қытайчы сөздішіні шәрәптеп білідіған әхвалла жоқ емес. Төртіншіден, бәз ұйғыр қыздар арасында пұл тепіш милли ғұрордың үстін дайдыған қараш пайда болышқа башылды. Мәселен, нөвәтті Қытайның ішкі өлкілерге біріп, дәпстендішілік ұшырап атқан ұйғыр қыздарының саны жылдың жылғы ешіп атыды. Gerçi ulanın Xitayının işki ölkülerge birip kavakallada, yuşurun paşkallada işleşke mecbur buluşağa Xitay dellallarının ve bedeklerinin aldamçılıkı sebepçi buluvatkan bosu mu? Ama bu hal ahvalının meydana gelişi de Uyghur kızlarının mu belgelik mesuliyeti ba? Bu, milli gururunun acizliğinin, yani şundakla pul hamidin üstün deydigan gayri ahlaki qarashning roshan ishbarisi. 5-din, çoğun şehirlerdeki bazı uyğur kızlar işi de sanat karşı cihetli mi Xitay'a mayılış ahvali yığır. Meselen, uyğur için naqşı usul ve muzikala qarganda Xitay için naqşı usul ve muzikaladın bekire kuzur alıdıgan. Xitay için naqşı eğitiş ve usul oynayışını şerepte peskılıdıgan. Milli bayram, meşrep, ultruş ve toy tükürlerde uyğurçu usul oynayışın nomus kıladığın ahvallam yok emez. Hazırlık zaman uyğur kızları dükörlü batkan yokar kadisle, assimilasyanın roşanın alametleri bulup, bu alametler terak kılıp kelgüsüde bütün uyğur halkının milli mevcutluğuna zor tədid edip gelişi mümkün. Şu noktunu aydınlaştırabiliş lazım ki, uyğur halkı Xitaylarının müstəmlikisi asıdı yaşavatkan bir halk. Bizning Xitoylar bilan bo'lgan munosabatimiz mustamlik qilg'uvchi bilan mustamlik qilinuvchi millat o'tirishlik munosabatidan iborat bo'lib, ikki xalq o'tirish siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa jihatlarda barobarlik mavjud emas. Xitoy xalqining nazarida biz Uyg'urlar ikkindirijlik garajdan hisoblanamiz. Shuning ular bizni hamon yo'q qilishga, milliy, diniy adolatlarimizni voz kechirishga tirishib keldi. Sharq Turkiston Xitoy ko'chmanlarini ilib bessak, toki 49-yil yilga qadar bu tuproqda yashayotgan Xitoylarning hammasi degidek Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib yotgan Xitoy askarlarining oila tavobatlari bo'lib, ularning nazarida yerli xalqning hech bir qimmati yo'q edi. Yerli xalqni har zamon qul o'rnini ko'radi. Shuning ular uchun Uyg'urlarning tilini, dinini, urf-odatlarini qabul qilish qattiq nomus hisoblanadi. Shuning bir Xitoy biror Uyg'ur ayollardan to'y qilib qolsa, shu kundan e'tiboran uni tamoman Xitoyning an'analari bo'yicha yashashga, o'zining millatiga oid butun an'analarni voz kechishga qistaydi. Ularning mustamlik kishilarga xos bu xil xususiyati tabiiy holda yerli xalq ichida kuchli norozilik paydo qilgan va bu xil norozilik taraqqiy qilib, amaliy qarshi kurashish harakatiga aylangan edi. Komunist Xitoy ishg'olidan keyin mi, Xitoy ko'chmanlarining yerli xalqqa bo'lgan tushuncha va pozitsiyasi hech bir o'zgarish bo'lmadi. Yangi kelgan Xitoy ko'chmanlari ilgari kelgan Xitoy ko'chmanlarining ideyasiga varis qilib, Sharq Turkiston xalqini xo'rlash va dafsandi qilishni davomlashtirib keldi. Şuna hazırkı zaman Uyghur kızları bu tarihi hadislerden sabah kılıp özleri de milli gurur hamidin üstün deyilgan kıraştın müstehkemleşi. Öz halkının en-enevi örüp adetlerine, esil hisletlerine ve başka milli hem dini olaylıklarına bütün küçü bilen iki çıkıp ve onu kogdap bu arkalık Xitay müstemlikçilerinin atsimilasiya siyasetliği takabül duruşu lazım. Bu Uyghur kızlarının mukaddes burçi ve tarihi mecburiyeti. Hürmetli radyo anlayışlar. Şunu olan bu katımkı programımız ayaklaştı. Kiler katımlık anlayışımızı görüşeyle. Her hoş.